Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til anden time af Barbaras breve, hvor vi i dag taler om det her med at miste en søskende. I sidste time der havde vi besøg af Laura Jo Madsen, som skrev et brev til sin lille søster Sif. Og i den her time der vil jeg gerne byde velkommen til dig, Line Kirsten Nikolajsen, radiovært og podcaster.
Tak skal du have.
Og en masse andre ting er du også.
Ja, alt muligt.
Men i dag der er det faktisk din podcast, vi skal snakke om, som du er aktuel med lige her om lidt, som hedder I min lomme ligger en sten. Ja. Og hvad er det, den handler om?
Jamen, den handler om at miste en lille søster. For det har jeg også. Da jeg var 6 år gammel, mistede jeg min lille søster Laura, som på det tidspunkt var 3 år. Så jeg har lavet en podcast sammen med B3, som jeg til daglig arbejder på, om hvordan det er at leve videre med den sorg. Og hvordan man ligesom finder plads til den i en voksen krop, når man har oplevet det som barn, og også som så ungt et barn, så lille et barn, som jeg var på det tidspunkt, ikke? Fordi det, i det ligger der jo også, altså der kan man sige, man, der er mange ting, man ikke husker helt naturligt, fordi man kun er 6 år, men også mange ting, man husker rigtig godt, og måske nogle ting, man opdager, man faktisk husker, som man ikke troede, man huskede, ikke? Så det handler meget om det, og det gør jeg så gennem en snak med mine forældre, som bor i Fredericia, tager hjem til dem, og snakker hele forløbet igennem med dem, og insisterer ret meget på at spørge, hvor var jeg, hvordan var jeg? Mega grænseoverskridende, fordi jeg jo ikke føler, at det er mig, der er centrum for den historie, men det prøver jeg så at lade det være lidt. Det bliver det ikke helt, men jeg får i hvert fald svar på mange ting undervejs.
Hvordan var det at spørge dem, om de havde lyst til at medvirke i det her projekt?
Det var faktisk svært, synes jeg. Fordi jeg ligesom også skulle, fordi for mig var det helt okay, at de sagde nej. Men det skulle jeg ligesom have gjort klart for dem, så de ikke følte, at de ligesom skulle gøre det for at hjælpe mig med noget. Det her startede jo ikke med at skulle være en podcast til B3. Det startede med at være en podcast til mit speciale på film- og medievidenskab. Så det, du ved, det der med at bare kunne sige, det er en podcast, der egentlig kun skal høres af min censor og min underviser, og måske nogle andre, jeg sender den til, gjorde det lidt nemmere, så der var ligesom 2 omgange i det. Jeg skulle spørge dem igen, da den så skulle købes af B3, som jeg jo arbejdede på det tidspunkt, og som viste interesse for den. Men heldigvis tog de mega godt imod det, og var med på det. Så ja.
Nu har jeg jo faktisk fået lov at kigge på det speciale, og set nogle af de tanker, du har gjort der, men også læst om det her produkt, og min første tanke var også, at jeg vil høre det her. Bare det at læse om, det rørte mig enormt meget. Og det var også sjovt, når det var sådan meget akademisk sprog.
Ja.
Men jeg synes for lytternes skyld, at vi lige skal starte med at høre en lille intro, som er et lille udklip af selve podcasten, som altså er aktuelt lige om lidt på P3 Podcast. Det kommer her.
Jeg har 2 søskende. Magnus på 20 år og Laura på 3 år. Magnus, han er sådan en rigtig iværksættertype, som hele tiden har nye idéer til projekter og firmaer, han gerne vil lave. Han er fuld af selvtillid, og han spiller både trommer og klaver og guitar, og så er han mega god til at skyde billeder og film. Jeg synes faktisk, at han er ret sej. Min lille søster Laura, hun er sådan en lille spinkel pige med hvidt hår i en page frisyr, og så har hun sådan nogle store, smukke blå øjne. Der er virkelig gang i Laura. Hun løber altid i stedet for at gå, og hun er altid blevet kaldt den hvide tornado. Hun elsker at danse og synge, og vi skal altid lege sangleje, når vi er ude ved vores mormor og morfar. Hendes yndlingssang er mormors kolonihavehus. Men der er også noget særligt ved Laura. Jeg har nemlig Laura med overalt. Hun er altid lige ved siden af mig, eller lige omkring mig. Og så har hun været 3 år i 22 år nu. Mit navn er Line Kirsten Nikolajsen, og da jeg var 6 år gammel, der mistede jeg min lille søster.
Line Kirsten Nikolajsen, du er min gæst i dag. Hvad var det, vi lige hørte her?
Jamen, det her, det var introen til den podcast, der kommer på B3 lige om lidt, som hedder I min lomme ligger en sten, som jo er en beskrivelse af mine 2 søskende. Og her insisterer jeg jo også ret meget på at sige, jeg har 2 søskende. For det er jo altid et dilemma, når man har mistet den ene af dem. Hvor mange skal man sige, man har? For har man egentlig 2 stadigvæk? Eller er det 1,5? Eller hvad siger man, ikke?
Hvad er du så nået frem til?
Jeg siger altid, at jeg har 2 søskende. Fordi jeg føler, at der er et eller andet sådan, at jeg måske lidt forråder min søster ved at sige, at hun ikke er der, for hun er jo stadig min søster, selvom hun er død. Så jeg har stadig to søskende, ligesom mine forældre stadig har tre børn. Men jeg siger også altid, at hun er død. Der er altid en overvejelse i, hvordan man siger det, for man ved også godt, det ikke ligefrem er sådan en partybooster, når man siger, min søster døde jo, da vi var små. Så man skal ligesom vægte sine ord. Og det er egentlig mere for modtagerens skyld, føler jeg, for jeg har det helt okay med at snakke om det, og synes faktisk, det er ret vigtigt, at man kan snakke om døden, uden at det behøver at blive sådan meget tungt og behøver at blive en moodkiller. Men jeg er også meget bevidst om, at alle ikke har det sådan. Så det er altid lige sådan at finde ud af, okay, hvordan får jeg lige sagt det her på en ordentlig måde, ikke?
Men du, hvis du for eksempel er ude og møde et menneske første gang, som spørger dig, har du nogen søskende?
Så siger jeg ja, jeg har to. Magnus og Laura.
Og så hvis de spørger ind til din lille søster Laura, så fortæller du, at hun døde, da du var 6 år?
Ja, og tit så kan man sige, som regel vil jeg sige, ja, jeg har en lillebror, der hedder Magnus, og så har jeg faktisk også en søster, som hedder Laura, men hun døde, da vi var små. Så jeg plejer at servere det på den måde, så folk ikke skal hive det ud af mig, for problemet er jo ikke at sige, hvor mange der er. Problemet er alle de spørgsmål, der følger efter, og så virker det bare mere elegant selv at sige det, så det ikke lige pludselig er den anden, der sidder og hedder det ud af en. For så kommer det jo netop til at virke, som om man ikke selv vil fortælle om det. Så jeg skynder mig egentlig altid sådan lidt i forsvar at sige, men hun døde desværre, vi var små, men det er helt okay, du må mega gerne spørge, jeg bliver ikke ked af det, jeg græder ikke. Så man ligesom sådan dækker sig ind og skaber et rum, hvor at hvis de har lyst, så må de godt spørge, hvordan og hvordan har du det, og alle sådan nogle ting, man nu kunne finde på at spørge om, ikke?
På en måde er det jo meget generøst også, at du faktisk siger, der er et rum her, hvor I gerne må gå ind i det, fordi du selv har lavet det, ikke? Og åbnet den dør.
Jo, og det behøver ikke være et meget mørkt rum at gå ind i. Altså, de skal også vide, det er helt fint for mig at fortælle om det. Forhåbentlig er det også fint for dig at høre om det.
I den her podcast, der er det jo også en undersøgelse af, hvordan dine forældre har haft det i den her periode, fordi at din lille søster jo dør af kræft. Jeg tænker på, om du kan tage os tilbage og fortælle lidt om forløbet.
Ja. Jamen, du har helt ret. Hun dør af kræft. Hun fik en tumor i hjernen, meget tæt på hjernestam. Jeg tror, det er det, der hedder en hjernestamgliom. Som vi finder ud af, hun har ved, at hun ligesom begynder at halte og skæle på øjet. Og bliver hentet fra børnehaven en dag, hvor hun altså sådan ikke kan gå ordentligt og sådan noget. Så de kører afsted til sygehuset. Og lang historie kort, så finder de igennem nogle scanninger ud af, at det er det, hun har. De kan ikke sige på det tidspunkt, om det er en godartet eller en ondartet, og heller ikke, om det er en dødsdom. Altså, det afhænger lidt af, hvor hurtigt hun vokser, og hvor hurtigt tumoren vokser. Så der er lidt sådan en, når hvis hun vokser hurtigere end den, kan hun måske leve med det. Det ved vi ikke helt. Og man kan ikke på det tidspunkt tage det med kemo eller operere, fordi den sidder, hvor den gør. Så det er egentlig bare at vente, men ret hurtigt tror jeg også, det går op for alle, at der ikke er så meget at gøre. Hun kommer ikke til at overleve det her, fordi det går ned og bakke. Altså, computeren i hjernen lukker bare langsomt ned, som min mor siger det, ikke? Så 3 måneder efter, at hun har fået det konstateret, der dør hun. Ja, hun dør 4. april, og de opdager det 9. januar. Så det er ikke en særlig lang sygdomsperiode.
Kan du huske den her periode?
Det har jeg jo brugt rigtig lang tid på at finde ud af, om jeg egentlig kan. Mange ting husker jeg har fundet ud af. Jeg tror, for mig har det altid været lidt rodet minder, som jeg ikke har sat ind på en tidslinje. Men ved at lave den her podcast, har jeg fundet ud af, nå, det var for den tid, når vi var, det var der, eller land, jeg mindede, kom fra, eller det var der, vi sad og lavede indianerpandebånd, eller hvad det nu er. Jeg kan huske, de der glemt, man husker som barn, ikke? Men jeg tror også, det er en meget rodet tid, men jeg husker den ikke som sådan fyldt med kaos eller tristhed. Og det er jo i høj grad mine forældre og mine bedsteforældres fortjeneste, fordi de har gjort så godt et arbejde for at tage mig med i det hele og fortælle mig om det hele. De har ikke sådan skærmet mig fra, hvad der skete, eller bildt mig noget andet ind, men de har alligevel forsøgt at sådan give mig en hverdag. Så jeg husker kun kærlighed for den periode, og ikke tristhed. Så husker jeg hendes død ret tydeligt. Jeg husker, at vi ser hende dø. Husker den dag egentlig, sådan, at vi kommer op i soveværelset og ser hende ånd ud. Og husker også nogle af dagene efter, vi tager på ferie ret hurtigt efter. Den ferie husker jeg meget af. Sådan ugen efter nærmest, for ligesom at komme væk fra det hele.
Kan du huske sådan sidste gang, du ser hende? Har du en samtale med hende der?
Nej, fordi altså, som sagt, lukker hun jo langsomt ned, ikke? Og jeg kan jo se på nogle af de der bånd, der er, at der er, så kan man jo se, hvad dato det er. Så kan man sige, nå, okay, det er kun 2 uger, inden hun dør. Jeg kan ikke huske, at jeg snakker med hende. Hun er jo også kun 3 år, ikke? Mm. Og hendes sprog forsvinder langsomt, jo mere syg hun bliver. Men jeg kan jo huske, at vi siger farvel til hende, da jeg sover, altså jeg kan huske, at vi ser hende i kapellet. Så sidste gang, jeg ser hende, kan jeg godt huske, der er hun er død. Og vi er inde ligesom at lægge tegninger og hvad man end lægger i kisten.
Når man er et lille barn i den alder, så har man jo tit meget en anden opfattelse af de der store skift, der sker i livet, fordi man ikke altid kan tage det ind og forstå helt, hvad det er, der sker.
Ja, og jeg tror også, det er sådan, det, der er gået op for mig ved det her, er, at der faktisk ikke er nogen følelser forbundet med de her ting, selvom det er så voldsomme ting. Så jeg husker det meget sådan i billeder, men jeg kan ikke huske, hvordan jeg følte. Jeg kan ikke huske, om jeg var ked af det. Jeg kan ikke huske, om jeg var lettet, eller hvad der gik gennem hovedet på mig. Mine forældre har jo fortalt, at jeg virkede lettet dagene efter, fordi vi cyklede en tur, hvor jeg har kørt og fløjtet og været lykkelig over at have mine forældre tilbage. Ikke? Fordi det er jo klart, at fokus har været på Laura i den tid. Og når man er 6 år, forstår man måske ikke helt, hvad det går ud på. Men jeg husker faktisk ikke følelser for den tid. Og det kan jo godt have noget at gøre med, at man som barn også ligesom... Der er en eller anden forsvarsmekanisme, man ikke selv er herover, som går ind og beskytter en, ikke?
Noget, jeg synes er lidt interessant, det er, at du er jo et meget følsomt og meget empatisk menneske.
Nå, så tak.
Jeg kommer til at tænke på, om du også, den måde, du selv arbejder med mennesker på, men om du også selv har oplevet en eller anden underlig manglende connection til at være et menneske, der har mistet et søskende, men ikke båret den sorg på samme måde, som du vil gøre som voksen.
Jeg tror, jeg føler, jeg har båret sorgen meget, for det, der jo så også sker, er, at man som barn måske bare sørger lidt forsinket. Så sorgen ramte mig jo faktisk helt også klart. På et tidspunkt, hvor jeg begyndte at græde meget uforklarligt og fik ondt i maven, hvor mine forældre jo altid...
Hvor gammel var du der?
Jamen, det har været et år efter eller sådan noget. Og i podcasten snakker jeg også med mine forældre om, at det er noget... Der er sådan nogle teorier om, at børn ligesom venter med at sørge, til de kan se, at der er plads til det ved forældrene, fordi man ligesom kan se, okay... Jeg skal ikke også sørge nu, for der er et eller andet med mine forældre i dyb sorg. Og når det så begynder at løsne op, så er der plads til, at jeg kan sørge som søskende. Ikke? Sådan tænker man jo ikke rationelt som barn, men der er et eller andet underbevidst i det. Ikke? Så sorgen kommer, og sorgen har jo fulgt mig ret meget i livet, hvor jeg også har skulle finde ud af, sådan, wow, hvad er det her? Og snakke med psykologer om det, og finde ud af, sådan, hvad betyder det for mig at have mistet en søskende? Er det her overhovedet min sorg, fordi jeg var så lille? Og du ved, hun har altid bare lidt været der. Og det er sådan at finde ud af at have et sprog for den måde, hun er i mig på nu, ikke?
Det er vildt spændende, det du siger med også, om det er din sorg, og hvornår man er berettet til at føle sorg, fordi man jo også tit kan gå ind i nogle andre følelser, når du, det kan man jo også mærke, du er meget rørt i den her podcast, og bliver tit bevæget af at have de her samtaler med dine forældre, fordi det er jo noget af det mest forfærdelige, man overhovedet kan gennemgå, og miste et barn. Du fortalte mig før om det her stykke, jeg løber.
Ja.
Som gjorde indtryk på dig, at du stadig nogle gange møder noget kultur og nogle ting, som rammer dig helt vildt og sender dig tilbage i de her følelser. Er der også nogle sådan hverdagssituationer, nogle ting, der får dig derhen lige pludselig stadig den dag i dag, hvor det er 22 år siden?
Jeg tror, at der skal meget til, før at jeg bliver ramt på den måde, at jeg virkelig går ind i et rum, hvor tårerne bare får plads. Altså, jeg har lidt til tårer og har ikke noget måde at græde. Gør det meget. Men du ved, de der værker, hvor jeg føler mig helt ødelagt og træt dagene efter, jeg har set det, dem er der langt imellem. Måske også fordi, at sådan, der ikke er særlig meget, der har den effekt. Men jeg kan godt blive rørt af en samtale med min mor eller min far, hvis vi lige sidder og snakker om det, eller når anemonerne springer ud i skoven. Det minder mig helt vildt om Laura, fordi vi altid har været over at samle anemoner og lægge på hendes grav. Ikke? Så det kan røre mig. Ikke på en måde, hvor jeg går ind i sådan et sorgbearbejdende sted, som det kan være at se et værk, der virkelig går ind og rører, men bare sådan, hvad kan man sige, kortvejt blive rørt, ikke? Ja, det er der mange små ting, der kan, men sådan de helt store, følelsestunge, bearbejdende ting, skal der lidt mere til, før jeg møder, tror jeg.
Tænker du stadig på Laura hver dag?
Det gør jeg i hvert fald lige for tiden. Jeg har gjort det de sidste 2 år. Jeg tror, det er også derfor, at podcasten hedder Det, den gør, i min lomme med en sten, fordi at sorgen lidt kan ses som en sten. Det er min mors virkelig smukke billede, som jeg tror, hun har hørt et andet sted, men som hun altid har forklaret sorgen med. At man, det bliver til en sten, man har med i lommen altid, og man kommer ikke over det. Man kommer videre, og man kommer videre med den sorg. Så den ligger i lommen, og nogle dage, så kan den føles helt vildt tung. Og så kan det godt være, at man lige skal tage den op og kigge ekstra på den. Andre dage, så mærker man den måske nærmest ikke, men den er der altid. Så det er jo mere sådan, jeg tror ikke, at det handler om sådan konkret at tænke på hende. Hun er der lidt altid bare. Jeg tror, jeg føler, at jeg tænker på hende hver dag, men det er jo ikke sådan, jeg hver dag tænker, nå, hvordan vil Laura være i dag? Det er jo kun nogle dage, når jeg lige er i nogle situationer, hvor jeg tænker, gud, tænk, hvis jeg havde haft en lille søster i dag, som var 3 år yngre end mig. Altså, som også var i 20'erne, og også altså, gik igennem livet så tæt på mig. Altså, der er 8 år mellem mig og min bror, så vi er ret forskellige steder i livet hele tiden, ikke? Hvor Laura og jeg ville have været tættere på hinanden. Ja.
Og det udløser vel også et savn?
Helt vildt. Mm. Ja, absolut.
Jeg synes, og det er en meget smuk billede med sten i lommen. Ja. Og også det at give sig selv lov til også at trække den op nogle gange. Mm. Du har valgt noget musik, vi skal høre i dag. Jeg tænkte, at Nick Cave har fyldt meget i din podcast, om du har fortalt lidt om, hvorfor du har valgt ham, og hvad hans musik betyder for den her proces for dig.
Jamen, Nick Cave er i virkeligheden kommet ind i mit liv. Sent, ved jeg ikke, om man kan sige, men er kommet det inden for de sådan, senere år. De seneste måske 10 år. Og hans seneste to plader er jo også en sorgbearbejdelse, fordi hans søn døde. Og det er ligesom det, han bearbejder og fortæller om på hans to seneste album, Skeleton Tree og Ghost Teen. Og det musik rører mig bare helt vildt. Og det er ikke, fordi der er sådan en sang, hvor han synger... altså, der er nogle konkrete ord, men det er ligesom bare stemningen i det, der rammer sorgen så godt. Så derfor er det også bare blevet helt magisk at bruge det i podcasten, fordi det på helt sådan magisk podcastvis bare går op i en høj enhed, så snart det musik kommer på. Og det nummer, jeg ved, vi skal høre, kommer faktisk paradoxalt nok ikke for de to albums, men er fra et tidligere album, men er bare sådan et, der virkelig også rammer det at være i sorg, men også det ligesom at leve videre med det, fordi man er nødt til ligesom at skubbe det hele væk nogle gange, ikke?
Her kommer Push the Sky Away med The Cave.
I was right, and I was right. Oh, the sun was rising from the field. Thank you.
Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm.
Du lytter til Barbaras Breve, hvor jeg i dag har besøg af radiovært og podcaster Line Kirsten Nikolajsen, og vi taler om hendes nyeste podcast, I min lomme ligger en sten, som handler om at miste en lille søster. Du mistede Laura, da du var 6 år, og Laura var 3 år, til kræft.
Mm.
Jeg synes, vi skal høre endnu et klip fra podcasten, som udkommer her om lidt.
I Harry Potter-bøgerne, der er der et væsen, som kun er synligt for mennesker, der har set døden. Og da jeg var barn, der forstod jeg ikke, hvorfor det var noget særligt. For det antog jeg faktisk, at alle havde. Dengang, der føltes det også som den største naturlighed for mig at fortælle vidt og bredt om min døde søster. Men som jeg er blevet ældre, så er det også gået op for mig, at døden ikke nødvendigvis er noget, alle har et forhold til. Og derfor så er det med tiden også blevet sværere for mig at vurdere, hvor mange søskende jeg skal fortælle folk, jeg har, når de spørger. Fordi jeg i dag også ved, at det kan sætte andre mennesker i forlegenhed og nævne døden, hvis de ikke er lige så fortrolige med den, som jeg er. Men jeg tror også på, at vi skal blive bedre til at snakke om døden. Og især hvis vi møder nogen, som har haft den tæt på. Når jeg snakker med mine forældre, så finder vi altid hurtigt frem til, at det bedste andre kan gøre, i virkeligheden bare er at spørge. Og måske være ærlig omkring berøringsangsten. Men med det også være klar på at lade sig afvise af den i sorg, og ikke tage et nej som et signal om aldrig at spørge igen.
Jamen i starten, når man talte med folk, så var det jo ikke vores sorg, de græd over, når man fortalte det. Fordi de kendte jo ikke Laura, mange af dem, man talte med. Men det var jo også deres egen frygt for at miste deres eget barn, der lige pludselig afspejledes. Det var ligesom meget derfor, at det rørte dem så dybt, ikke? Eller det rører mennesker. Det er jo fordi, det er deres egen sorg, der kommer op i, eller deres egen frygt, ja, der kommer op i dem. Det er svært.
Er det i virkeligheden frygten for at miste, der gør, at Lauras død stadig rumsterer inde i mig? Er jeg måske i virkeligheden ligesom de fremmede, min mor nævner her? Spejler jeg bare min egen frygt for at miste i min forældres tab? Fordi jeg kun var 6 år, husker jeg jo forholdsvis lidt af Laura. Og den dag, jeg kom ind på hospitalstuen, husker jeg jo faktisk også kun det øjeblik, hvor døren går op, og jeg ser mine grædende forældre. Derefter kan jeg ikke huske, hvad vi siger eller hvad vi gør. Og i dag kan jeg faktisk stadig ikke forestille mig det. For hvad fanden stiller man egentlig op, når man lige har fået at vide, at ens 3-årige barn har en tumor i hjernen, som ikke kan helbredes?
I det her klip, der kan man jo høre, at du har nogle meget stærke refleksioner om det her med din egen frygt for at miste, om det måske mere er det, der har fyldt i din sorgproces, fordi du har kigget på nogle forældre, som har mistet et barn, og du har selv mistet en søskende, men du har også været så lille, og det er så lang tid siden, at det er svært til at huske, hvor din sorg var i det her.
Mm.
Hvorfor har du valgt at lave den her podcast?
Der er flere ting i det. Både fordi, at jeg tror på, at det er vigtigt, at vi kan snakke om sådan nogle ting, og fordi jeg ikke synes, vi er gode nok til det. Så jeg håber på, at det kan åbne op for en snak om både den tid, vi er her, og den tid, vi ikke er her, og en snak om dem, vi mister undervejs, mens vi er her. Og selvfølgelig er der også noget terapeutisk i det for mig. Har det i hvert fald vist sig, at der var. For da jeg gik ind til det med sådan en, jeg vil gerne lave noget om at være søskende til en, der dør, for det er der ikke nok om. Der er masser af fortællinger om forældre, der mister, og de er vigtige og gode, men det her skulle have fokus på det at være søskende, og hvad du ligesom er efterladt med som søskende i sådan noget her. Og det er det også blevet, og jeg håber på, at der sidder nogen derude, som selv har mistet søskende, som forhåbentlig kan spejle sig eller reflektere over deres egen sorg. Måske er vi ikke helt ens, men så sætter det forhåbentlig noget i gang i dem. Det gør det altid for mig, når jeg møder andre, der har mistet søskende. Men for alle andre håber jeg også bare, at det bliver en refleksion over hele vores eksistens, og det, at vi skal herfra, og turde gå ind i det. Fordi at man også i den refleksion på en eller anden måde kommer til lige at sætte ekstra pris på det, man har her i livet, ikke? Altså hver gang, når jeg sidder og lavet gennemlyt på den her podcast, så har jeg været inde lige at give min kæreste et ekstra knus efter, eller sådan lige over ekstra tæt med ham, fordi jeg også kommer til at sætte så meget pris på, at han er her, når man hører det her, ikke? Altså de mennesker omkring en bliver lige ekstra vigtige. Og det er sgu meget godt lige at få sådan et wake-up call en gang imellem, når man er i et liv, hvor der sker sindssygt mange ting, og man er overstimuleret hele tiden, ikke? Så nogle gange skal man lige ind til det der. Så det er jo det er vildt mange ting, og min redaktør har spurgt mig så mange gange, er du blevet klogere på, hvorfor vi laver den her podcast? Men det er så mange ting, som roder sammen. Og i virkeligheden tror jeg bare, det er, fordi jeg synes, det er smadret vigtigt at snakke højt om.
Jeg tænker også, at den proces med at møde dine forældre i det her, må have gjort, at der er nogle nye ting, du har opdaget undervejs i forhold til, hvordan de har oplevet hele det her.
Mm.
Hvordan er der arbejde på den måde, når du selv tilrettelægger det hele, og også på en eller anden måde skal ikke kan være herre over, hvad der sker? Altså, du må også have oplevet et eller andet kontroltab i forhold til, hvordan du skulle fortælle den her historie, fordi der var noget ny viden også.
Ja, helt vildt. Og især fordi, at jeg jo også arbejder med ret følsomme historier i mit job ellers, som bare ikke handler om mig. Som klart er en nemmere opgave, fordi der kan jeg nemmere forholde mig sådan, mere journalistisk til det, og være på arbejde i det. Hvor her blev det jo rodet sammen. Der skulle jeg både være journalist, men også være min forældres datter, der sad og spurgte dem om nogle ret vilde ting fra deres eget liv. Ikke?
Oplevede du, at det var svært for dig?
Både ja og nej. Altså, vi har et ret åbent og tæt forhold. Men som jeg også siger i podcasten, og som mine forældre siger, så er det ekstra grænseoverskridende, fordi vi satte os for, at nu skulle det ligesom fortælles så, hvad kan man sige, detaljeret fra A til B, og så for rullende mikrofon, ikke? Altså, eller for åben mikrofon, hedder det jo nærmere. Så i det kommer der jo et ekstra led i det, fordi man ved, okay, der er nogle andre, der skal høre det her, for der er jo nogle mikrofoner foran os. Og det gør det svært, ikke? Fordi der også, for mig var det meget sådan en balance i at opretholde en form for professionalisme, som er fuldstændig umulig, har jeg også bare fundet ud af. Fordi det jo er min egen historie. Det er også det, jeg skrev specialet om, sådan at være personlig i sin journalistik, ikke? Og lave så personlig en historie, og i virkeligheden, når man kan kalde det for journalistik, altså kan man være journalist i det? Det mener jeg jo godt, man kan. Men det er en virkelig svær opgave, og jeg tror, man er afhængig af, at der er andre ører på også. Ja.
Noget, jeg kom til at tænke på, det er jo også, når man sidder og arbejder med en lyddesigner, og lige pludselig, det kan man også høre på det klip, vi lige hørte her, at man tillægger en masse effekter, mm. når man bruger et filmsprog omkring, hvordan man ligesom klipper noget sammen, så der er en dramaturgi,
mm-hmm.
og den måde at snakke om din egen sorg på, altså sådan, det må da også have været lidt svært nogle gange at finde ud af, er der også en kynisme forbundet med at arbejde på den måde, hvor man ligesom skal præste produktet et sted hen, hvor det bliver rørende, og hvor man på en eller anden måde også gerne vil have, at folk kan føle den her smerte.
Jeg forstår godt, hvad du mener med kynisme, men det er også det er faktisk et ord, jeg selv har tænkt enormt meget over i det, fordi at det lå mig meget på sinde at sige til det hold, jeg har arbejdet med, for jeg har jo både haft en virkelig dygtig klipper på Barbara Vakili og Ida Skærk, der skulle lave lyddesign, og også min redaktør. Og vi har jo haft nogle møder, hvor vi også har været nødt til at snakke om det her som en historie. Og også kunne sige, nå, men så er point of no return, er det, når hun dør, eller hvor er vi henne? Altså, du ved, at gå ind og sige, jeg synes, der skal være mere pause lige der, hvor at, de ikke kan mærke hjertet slå mere. Så man er nødt til at finde et sprog for det, hvor man lægger følelserne væk i det. Og det tror jeg i virkeligheden har været til mit held, eller hvad kan man sige, til min fordel, vil jeg hellere sige, at det så er så mange år siden, fordi at sorgen jo er bearbejdet. Det er ikke et traume, og meget er gennembearbejdet mange gange. Jeg har været til masser af psykologer og snakket om det her meget gennem mit liv, ikke? Så derfor kan jeg også godt gå ind og forholde mig mere firkantet til det, som en historie, der skal fortælles. Og det handler jo ikke om at skulle presse nogle følelser ned over hovedet på folk, eller skulle sige, kan vi lige skrue op for violinerne her, så folk græder her. For jeg har ikke noget krav om, at folk skal græde, når de hører det her i virkeligheden. Og vores sådan, hvad kan man sige, buzzwords i forhold til sådan at skabe noget tematisk omkring det, gik heller ikke på sådan sorg og død og sørgelighed. Det gik mere på sådan, det her må gerne lyde lidt af håb. Der må gerne være noget sådan blomstereng og noget nangiala over det i stedet for. Så der det, vi bruger som temamusik for eksempel, er en ret sådan håbefuld og glad ukulele, som Ida så har lavet alt muligt lækkert rundt om, men som faktisk er min lillebror, der spiller. Altså noget, jeg bare har optaget, han spillede en dag, ikke? Som i virkeligheden er præcis den lyd, jeg gerne vil have. Selvfølgelig er der også noget undervejs, hvor det er, så er det en cave, og det gør ondt, og det her er mere sørgeligt. Men det er jo for at fortælle historien så godt som muligt, så folk får oplevelsen af historien så fyldestgørende som muligt. Men jeg har hele tiden været meget opmærksom på, at vi må ikke skrue for meget op for violinerne. Der må ikke være noget tidspunkt, hvor at vi pålægger det mere følelse, end der er i det, vi siger. Og de steder, hvor det er ekstra følelsestungt, det der bliver sagt, har jeg også været sådan, det skal bare stå rent. Heller der får lidt lyd. Det er i virkeligheden ikke en særlig lydmættet podcast. Vi har gået meget efter, at det godt måtte stå ret meget for sig, fordi ordene er så tunge i sig selv, ikke? Ja.
Og ikke fylde for meget på.
Nej, det er der ingen grund til, for der er fyld på det her. Men nogle gange er musikken der også for at hjælpe nogle ting videre, for at skabe et flow i en historie, ikke?
Jeg er på vej hen til Lauras grav på kirkegården, hvor hun ligger. Hej, Laura. Ej, hvor har du mange fine ting rundt om dig. Der er nogen, der har været over og lægge sådan en rigtig flot julekrans med græn rundt om. Jeg er i gang med at lave en podcast om dig, men det ved du allerede godt. Det er bare endt med at være meget sværere, end jeg troede, det ville.
Det er jo 3x20 afsnit, og så det sidste afsnit er en halv time.
Ja, cirka 20 minutter på de tre første, ikke? Og så en halv time mere på det sidste.
Processen med at sidde, og du har jo så ikke klippet det, men du har optaget alt det her.
Mm-hmm.
Og også skulle finde ud af, hvordan ender min historie.
Ja.
Der er jo en historie, der ender i podcasten, så er der et sted, hvor du står nu.
Mm-hmm.
Lige om lidt, så skal alle høre den.
Ja.
Jeg tænkte på, hvor din historie er lige nu i forhold til det, at skulle lægge det her ud. Fordi det må jo også blive en del af din historie om Laura, at lige pludselig så kan hele Danmark også finde ud af, hvem hun var.
Ja, jeg er også meget nervøs for det.
Hvad er du nervøs over? Hvad frygter du?
Jeg er nervøs for, min egen perfektionisme er nervøs for, at jeg sender det ud og lige pludselig opdager, at et eller andet kunne have været bedre. Det tror jeg nu ikke, fordi jeg synes, det produkt, vi har lavet, er helt vildt godt. Og jeg er sådan helt vildt rørt over, hvor dygtige mennesker jeg har arbejdet med, og mega taknemmelig. Altså, det kan nærmest røre mig mere, end at snakke om det. Det kan jeg få helt tår i øjnene over. Og så, jeg er nervøs for, hvordan folk vil tage imod det her. Jeg er nervøs for, at folk vil tænke, at jeg har gjort det her for at få opmærksomhed, eller for at, du ved, få min lidenhed. For det tror jeg, både mig og mine forældre altid har haft det sådan, det var det sidste i verden, man gider have, når man er i sådan noget her. Der er jo en naturlig medlidenhed for andre, selvfølgelig, for det, man står i, er skrækkeligt. Men den her kommer jo ikke ud for, at folk skal sige, ej, hvor er det synd for dig, eller ej, hvor er det stærkt, at du kan finde ud af at lave den her podcast. Det her er jo forhåbentlig noget, andre kan få noget ud af. For jeg tror jo på, at vi kommer hinanden ved som mennesker, så hvis jeg deler ud af det her, så er der forhåbentlig nogen, der kan lære en eller anden livslektie af det. Det er meget stort ord, det ved jeg godt, og meget at håbe på også. Men forhåbentlig får folk noget med fra det, som ikke bare er, gud, hvor er det synd for Line Kirsten og hendes familie. Altså, det er virkelig det sidste, jeg ønsker med det, så jeg håber bare, at den lander rigtigt, og at folk får noget ud af det. Og jeg er meget nervøs for, hvordan folk vil modtage det, fordi det jo så også er så personligt. Og fordi jeg har tilladt mig at gå ind og sige, hvordan var jeg i det her, og sætte mig selv i centrum i noget, der slet ikke handler om mig i virkeligheden, men min søster er centrum for det her. Det bliver hun også i podcasten, det kan jeg jo godt høre. Det er slet ikke blevet så meget om at være søskende som jeg egentlig troede, det ville, men er det så alligevel på en eller anden skør måde, ikke? Så ja, der er meget i det, hvor jeg bare bliver sådan, bare folk ikke tænker, det er sådan et egoistisk projekt, for det er det jo på en eller anden måde, men alligevel er det bare slet ikke det, der er meningen med det. Ja, der kører så mange tanker, og jeg er bare sådan helt, bare den lander godt, fordi det er det mest personlige, jeg nogensinde har lavet, ikke?
Det er jo også en helt vildt god følelse, det med, at der er noget, der er på spil, fordi det betyder enormt meget.
Ja, der er virkelig noget på spil. Altså det er også det, jeg har ingen... Lige nu har jeg ingen ambitioner om sådan lyttertal, eller hvor mange, der skal høre det, eller sådan... Det er ikke min succesmål, eller succesmål, eller hvad man siger. Altså, succes for mig vil være, at... Og det er en kæmpe kliché at sige det, men hvis én skrev, wow, det her har betydet enormt meget for mig at høre det, så vil jeg have gjort det, jeg skulle med det, ikke? Selvfølgelig ville det være dejligt, hvis det var mange, fordi jo flere, der kan dele ting og komme hinanden ved, jo bedre, synes jeg. Men ja, det er noget helt andet, der på spil, når jeg normalt laver radio, synes jeg her.
Det forstår jeg virkelig godt.
Ja.
Må ikke også, der er nogen, der kan genkende sig selv i det?
Jeg håber. Og ikke kun folk, der har mistet søskende, men bare, ja, alle i virkeligheden håber, at der kan genkende sig selv i det at være i sorg, eller det at gå igennem en ret stor livsomvæltende ting, som sætter sig i dig resten af livet, ikke? Og som du ligesom skal leve med resten af dit liv. Alle har jo sten på forskellige måder i lommen, ikke?
Hvordan vil du beskrive dit forhold til Laura i dag?
Det virker så mærkeligt at sige godt.
Ja.
For det virker så, det er, som om hun er i live, ikke?
Ja.
Men det føler jeg også, hun er gennem mine ord. Det er jo det, der også er med det her, at man holder hende jo i live i sit hjerte, og med de ting, man fortæller om. Jeg føler jo, at Laura er med mig i mit liv. Og det er jo også det, jeg siger i podcasten, jeg taler stadig til hende, og ser hende i mange ting. Ja, så jeg tror, hun lige nu, er hun landet et helt vildt godt sted, fordi jeg lige har været igennem de sidste 2 år, som har været en ret vild proces med at lave den her podcast, ikke? Så hun er et rigtig godt sted nu, og jeg kan mærke, at det bliver sådan...
Har det været forløsende?
Ja, det har det på rigtig mange måder, fordi jeg føler faktisk, at det er landet et godt sted. Det var slet ikke, da jeg troede, den skulle hen, da jeg startede det her. Der var det mere bare sådan en... Jeg er så godt igennem det, at jeg godt kan dele med andre. Men det er endt med at komme til at betyde rigtig meget for min egen proces. Og nu, hvor jeg tager på den anden side, kan jeg også tænke, selvfølgelig, hvad regnede jeg med, når man på den måde åbner op for noget, der er så stort og fylder så meget ind i. Ikke? Men lige nu tror jeg også, hun ligger et sted, hvor det er okay, hun bare er. Og lige nu tror jeg, der går noget tid, før at jeg behøver at kaste mig ud i en eller anden terapeutisk proces igen. Fordi hun bare landede et vildt godt sted i mit voksne jeg nu. Når man ligesom er ung og hvad kan man sige, vokser op, ændrer man sig jo hele tiden, og derfor har man måske også brug for at tage det op flere gange og ligesom mærke efter, hvor hun nu og hvordan føles sorgen nu. Hvor der er lige gået nogle år nu, hvor jeg faktisk ikke har gjort det, og det var rigtig godt at gøre det nu. Fordi jeg er et sted i mit voksenliv, hvor ting begynder at falde på plads i sådan... Ting er jo aldrig i en fast form, kan man sige, men der er mange ting, der begynder at være sådan, gud, okay, nu har jeg en lejlighed, jeg har et job, jeg har en sød kæreste. Altså, der er mange ting i livet, der begynder at falde til ro på en eller anden måde, ikke? Og derfor havde hun måske også brug for at falde til ro indeni.
Det tyder også på, at det var noget, du ikke kunne lave på et andet tidspunkt, at du skulle være helt klar til selv at gå ind i det rum.
Ja, i hvert fald lige den her proces med sådan at blive voksen med sin sorg, ikke? Sin barnesorg.
Jeg synes, vi skal høre endnu et nummer, som også er blevet spillet i det teaterstykke, jeg løber, som du har været enormt glad for.
Ja, det er præcis derfor, vi skal høre det, ikke? Fordi det er et godt eksempel på en forestilling, som bare rev mig midt over. Jeg troede slet ikke, at den kunne det, men jeg hulkede, før jeg kom ind, da jeg gik, og det gjorde jeg begge gange, jeg så det, selvom jeg troede, at det ville være noget helt andet en anden gang. Og det er især, når det her nummer kommer på i slutningen af forestillingen.
Hvorfor skulle du ind og se det igen?
Jamen, fordi min kæreste ikke havde set det, jeg ville faktisk gerne se det med ham. Og se, hvordan han reagerede på det også, ikke? Og det er en fantastisk forestilling, og jeg tror gerne, jeg egentlig ville teste mig selv i det. Fordi
det er det, der handler om en far, der prøver at løbe fra sin sorg og miste sin lille datter.
Ja, og min far er også sportsmand og løber også meget, så der var mange ting, hvor jeg var sådan...
Har du haft dine forældre med ind at se det?
De så det selv. Jeg anbefalede dem at se det, da det var på turné. De havde ikke samme stærke oplevelse. De græd også, altså bevares, det gjorde de. Og havde stærk oplevelse, men jeg var jo opløst, og kunne slet ikke, altså flere uger efter, da jeg skulle fortælle om det, græd jeg. Jeg var så medtaget, altså var helt vildt træt i ugerne efter. Og det var derfor, jeg var nødt til at se det igen, tror jeg. For jeg var nødt til at se sådan, var der noget i mit liv på det tidspunkt, der gjorde, at det ramte mig så meget. Jeg havde præcis samme oplevelse anden gang, jeg så det. Og jeg har stadig svært ved at fortælle om det.
Og der var du et andet sted i dit liv?
Fuldstændig. Altså, første gang, jeg så det, var jeg sådan lige blevet slået op med, og var i forvejen sådan helt vildt følsom, ikke? Så der tænkte jeg, det kan jo også være det, der har spillet ind. Men anden gang var jeg jo bare så godt et sted med alt i mit liv. Og det ramte mig lige så hårdt. Så det tyder også bare på, at den forestilling har ramt plet i forhold til at formidle den sorg, som er fuldstændig umulig at beskrive, ikke?
Inspirerede det stykke, jeg løber dig til at lave det projekt med... din egen podcast?
Ja, altså, jeg tror, det. Jeg havde tankerne, jeg gerne ville det. Men det er jo klart, alt, hvad man ser, der er vellykket formidling, inspirerer en. Og det var det her, i den grad. Jeg har mødt mange, der ikke har været lige så påvirket af det, så det kan godt være, der er noget, hvis du selv har oplevet det, rammer det på en anden måde. Men det synes jeg også er ret magisk, hvis man formår at kunne få det ud over en scenekant og ramme nogen, der kender den sorg så godt, og så kunne ramme så godt ind i den. Når man ikke selv måske har oplevet at miste et barn, som skuespilleren for eksempel ikke har. Men
jeg besøger Anders Juhl her i programmet, hvor han også forklarede om det med at blive ved med at være i den sorg, og være i de følelser, og at folk kommer op til ham bagefter, og nemlig har gennemgået det her, og han ikke selv har været i det, men alligevel i så mange år bliver ved med at kunne producere et produkt, der kan sætte så meget i gang hos folk. Det er jo vildt imponerende. Du har også selv mødt ham og snakket med ham om din egen oplevelse.
Ja, men altså, jeg tror, jeg er helt bange for, at han er træt af mig. Siger det der.
Det kan være, at det skal være sådan en årlig katarsis, at du bare skal ind og se det stykke og lige få renset ud.
Jamen, jeg synes simpelthen, han er så mega dygtig. Og jeg er så taknemmelig for, at det er ham, der lavede den forestilling, for det tror jeg bare var helt rigtigt. Og også hans kone Line, som jo har skrevet det her stykke. Altså, sådan, det er jo hele holdet omkring, som bare har gjort så vildt, vildt et stykke arbejde. Både med den tekst, som i forvejen er sindssygt rørende, ikke? Men med alt i det, og så også med det musik, der så bliver spillet i det. Som for eksempel er det her nummer, ikke? Som fra nu bare rører mig og får mig til at tænke på min sove. Ikke?
Her kommer Hide and Seek med I Morgen. Og til dem derude, der også har oplevet at miste, så kan man jo lytte til det her musik og sidde og overveje, om man også har lyst til at høre Lines podcast.
Where are we? What the hell is going on? The dust has only began to fall, crop circles in the carpet, sinking feeling, spin me round again and rub my eyes, this can't be had. Stop to hold their heads heavy. Hide and seek. Trains and sewing machines.
You don't care a bit. You don't care.
Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm.
Her var det Hide and Seek med I Morgen Hip, et nummer, som vi begge var meget store fan af, mig og dagens gæst, yeah, som er Line Kirsten Nikolajsen, radiovært og podcaster, som altså har lavet den her podcast om at miste. Og noget, vi lige kom til at tale om, mens musikken spillede, det var det her med, at Laura, din lille søster, var kun 3 år, da du mister hende, og du er selv 6 år. Og jeg synes, det var ret sjovt at høre dine observationer omkring, hvordan folk modtager det nogle gange, hvis de så tør snakke med dig om det her med at miste en søskende, når man er så lille.
Ja, der er jo mange, der har det sådan, nå, okay, når du er kun 6 år, så kan du ikke huske noget. Det er sådan, jo, altså børn på 6 kan godt huske. Altså, det kan godt være, at du ikke kan huske din barndom, men jeg er sikker på, at hvis du havde oplevet din søster dø, så tror jeg måske også godt, du kunne huske det. Altså,
siger du så det til folk?
Nej, det siger jeg ikke, for det er også tarveligt, for jeg forstår godt, folk siger det, og jeg tror også, mange folk siger det i sådan en, nå, hyv, så behøver vi ikke snakke om det. Men det er jo bare vigtigt at forstå, at man ikke må negligere børns hukommelse på den måde, for jeg tror selv, at man er endnu yngre og oplever det her, så kommer man til at huske ting altså på en eller anden måde. Og det kan godt være, at det så ikke er konkrete billeder, men man kan godt huske stemninger, og man kan huske andre ting, tror jeg på, ikke? Og jeg oplever bare tit, at man negligerer børns hukommelse og opfattelse af tingene. For jeg tror, at børn forstår meget mere, end vi lige går og regner med. Det kan jeg i hvert fald, det ved jeg i hvert fald fra mig selv, at det kan godt være, at jeg egentlig ikke føler, at jeg kan huske følelser på den måde. Men det kan jeg jo alligevel godt, for jeg kan jo godt huske, at jeg har følt mig passet på, og jeg kan huske den senere sorg, jeg så har oplevet, ikke? Hvad der så lige har været på det præcise tidspunkt, hvor det sker, er måske lidt mere et mysterie for mig. Men det er måske også min egen krop, der har prøvet at beskytte mig på en eller anden måde, fordi det er så voldsomme ting, man oplever, så man ligesom også bare siger, den tager vi lige på et andet tidspunkt. Lige nu har vi brug for, at vi ikke dealer med det. Folk tager det jo forskelligt. Det er jo klart, nu snakker jeg bare kun ud fra min egen oplevelse, ikke?
Du har også fået professionel hjælp til at komme videre på noget. Hvornår begyndte du egentlig at finde ud af, at det var noget, der var vigtigt? Også i forhold til at kunne finde ud af, når man er det kærestesår, er jeg sulten, eller savner jeg Laura?
Ja. Altså,
der er det jo tit også, som du selv lige nævner, det her med, at der er så mange ting, der sætter sig i barndommen, hvis man tror på det. Og det er jo det, mange psykologer i hvert fald arbejder ud fra, at der er nogle ting, der er rigtig svære, hvis man først har et traume. Man bliver nødt til at gå tilbage og være i kontakt med det.
Altså, jeg blev sendt til en psykolog, lige da det var sket. Sådan en børnepsykolog. Som på det tidspunkt sagde, ud fra sådan nogle test, sådan, nej, men hendes fantasi fungerer fint. Hun har det alt er godt med hende, ikke? Hvor det måske har været en psykolog, der ikke har været opmærksom på samme måde, at man godt kan reagere senere i livet, ikke? Og så tror jeg, jeg kommer til noget AKT-hjælp i folkeskolen på et eller andet tidspunkt, som jo ikke er professionel psykolog, men der snakker vi ind i det også. Går til noget psykolog på gymnasiet også. Ikke sådan, det hele er sådan noget skolehjælp på en eller anden måde, ikke? Og så er det faktisk først, da jeg flytter til København, og ligesom jeg udvikler angst, og har det rigtig svært, da jeg flyttede herover. Og i forbindelse med det, begynder jeg ved en psykolog, for at få hjælp til at håndtere alt det der foregik indeni. Og så kommer vi til at snakke om det. Ikke fordi, at Laura stod af årsagen til min angst, for det tror jeg faktisk måske, jeg havde fået under alle omstændigheder. Det er jo en anden ting, jeg også snakker om i podcasten, det der med, at mange har travlt med at forbinde Lauras død til alt dårligt i mit liv. Så hver gang det er sådan noget, når du er ondt i maven, det er nok fordi, din søster er død, eller sådan. Og jeg er bare et følsomt væsen, og det tror jeg havde været uanset, om hun var død eller ej. Det var jeg også, inden hun døde. Så angsten var sgu nok kommet alligevel, men med den psykolog, der er det jo klart, at der graver hun ned i nogle ting for ligesom at se, okay, hvad er der på spil i det her? Og det er faktisk første gang, jeg for alvor får lov til at snakke om det, og også får lov til at give udtryk for, hvordan jeg havde det med mine forældre i det, og du ved, nogle snakke, man ikke kan tage med sine egne forældre. Og det gjorde enormt meget for min forståelse af mig selv, og for at åbne op for en sådan voksen bearbejdelse af det her, og den her sorg, ikke? Så det er jo egentlig kommet lidt sent i livet, selvom jeg hele livet har snakket meget om det, men sådan decideret professionel hjælp kommer først der. Før det har det været meget mine forældre og meget den åbne snak, vi har haft om det. Men det er også derfor, jeg tror, det ikke er et traume for mig, og aldrig har været det, fordi der, altså, vi har altid måttet snakke om det, og vi har altid kunne snakke om alt i det, også desværre, ikke?
Forhåbentlig så kan din podcast måske også hjælpe andre til at undersøge, hvis det er, man oplever, at der er nogle ting, der kan være svære at kunne sætte det i forbindelse til sorgen, eller finde ud af, som du selv påpeger, at det ikke har noget med det tab, man har lidt at gøre.
Forhåbentlig.
Ja.
Ja.
Når du lige om lidt udgiver den her podcast, hvad så det, altså nu snakker du om det her med at få nogle For nu, altså, der er nogle mennesker, der kommer til at fortælle dig, at de har følt sig set i det. Og det kommer jo helt klart til at ske helt naturligt.
Mm.
Men hvis man ser på det sådan mere politisk også, eller i sådan en større samfundskontekst, synes du så, at vi er for dårlige til at snakke om døden generelt?
Ja, det synes jeg. Sorg og død generelt, synes jeg, vi er rigtig dårlige til at snakke om. Fordi vi hurtigt bliver bange for det. Fordi der ikke er særlig meget plads til, at man må være ked af det. Det begynder vi at åbne op for rigtig mange steder, fordi vi har fået større forståelse for nogle mere, sådan, hvad kan man sige, mentale udfordringer også. Altså bliver der åbnet, er der blevet åbnet meget op for. Så jeg synes, det, vi er på vej et sted hen, men det er stadig noget, der bliver meget tungt meget hurtigt. Og den tyngde skal der jo egentlig også være i det, for man kan mærke det og snakke det igennem. Men man må bare ikke være bange for den tyngde. Jeg synes ikke, der er noget galt i at gå ind i en samtale, hvor man giver plads til, at man må græde. Men i lang tid synes jeg, man har været enormt bange for, at andre skulle begynde at græde for, åh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig. Vi føler sådan, at vi hele tiden skal kurere hinanden i det, ikke? Men måske skal man også bare lige være i sorgen sammen nogle gange. Og så sige, det er ikke sikkert, at vi finder ud på den anden side lige nu, men jeg er her med dig, og jeg er her for dig i det. Den læring tror jeg er vigtig, at vi ikke bliver så bange for alt det, der ikke er glad og ovenpå hele tiden. Fordi vi bare er i sådan et samfund, hvor man gerne skal køre på 100 hele tiden og være glad og lykkelig, og man skal søge lykken hele tiden. Men hvad nu, hvis man også finder lykken ved at være i det, der gør ondt nogle gange, ikke? Altså, jeg tror, at den der forhippede jagt på lykken, det er ikke lykke. Altså, det ender vi ikke noget godt sted af, for det bliver overfladisk. Man er nødt til at have tyngderne med os, for så at kunne mærke, når man er rigtig lykkelig, ikke? Og også turde snakke ind i tyngderne. Ja.
Og sætte pris på det, man så har.
Præcis, ja.
Du nævner også, at det her en fortælling om håb, og jeg kom til at tænke på det her med din lillebror. Er I også meget åbne i forhold til at kunne snakke om Laura? Og hvordan har han det med, at du udkommer med det her produkt lige om lidt?
Men han er jo faktisk med i den. Både på den måde, at han jo spiller den jingle, der er lavet. Det er ham, der sidder og spiller noget ukulele. Og det synes jeg, der er noget enormt smukt i, fordi at han jo er med i den her fortælling. Og han har en ret vigtig plads i fortællingen, fordi det også er ham, der på mange måder bliver et vendepunkt. Han bliver født efter min søster er død.
Og der er det jo også meget interessant med søskende, fordi man har en helt forskellig historie tit.
Præcis.
Og ligesom at man også tit kan... Falske ændringer er jo en ting, at du kan godt tro, at du har oplevet noget, din mor har oplevet, som du ikke har oplevet, eller tage nogle af hendes følelser med ind i dit minde. Ikke?
Jo, eller har set noget på video og tro, man har oplevet det. Ikke? Jeg snakker også med min bror i podcasten, fordi jeg jo også spejler mig meget af min bror, i forhold til sådan at finde ud af, hvad betyder Laura egentlig for den person, jeg er i dag? Hvor meget har hendes død betydet? Og så spejler jeg mig meget min bror, fordi vi jo i udgangspunktet har haft samme, hvad kan man sige, forhold i vores barndom, men alligevel har to så vidt forskellige barndomme. Og Magnus er bare enormt sorgløs og enormt sådan ubekymret. Der er vi bare virkelig, virkelig forskellige, ikke? Og der kan jeg ikke lade være at tænke, at det er fordi, at du ikke har oplevet sorg på samme måde, som jeg har. For som man selv siger i podcasten, altså tung sorg for ham med at tabe en håndboldkamp, han har ikke oplevet sådan. Han har ikke oplevet død på den måde, eller miste nogen tæt på. Så han har bare nogle helt andre vilkår at arbejde ud fra. Og det misunder jeg ham, men jeg ser også enormt meget op til ham, og lader mig inspirere enormt meget af ham rigtig tit, ikke?
Og I stadig kan have den samtale sammen.
Ja, præcis. Altså, Magnus har altid vidst, at Laura eksisterede og snakket med. Altså, som lille græd han også, fordi han savnede hende nogle gange, hvilket jo også taler fint ind i, at han jo også projekterer den sorg, han oplever, vi er i, og når vi taler om det, ikke? Men det er så vigtigt, at Magnus er der for os alle sammen, tror jeg, fordi hans fødsel var et vendepunkt i det der mørke, der var. Der gik, jeg tror, det var kun halvandet år, der gik, for hun døde, til han kom, ikke? Så han kom jo ret hurtigt efter, selvom det føles som meget længere tid. Og så det, at han er så sådan optimistisk og ubekymret, og så lysende nu, gør jo bare, at han sådan er et konstant lys, der er her. Så for mig er han bare sådan... Det lyder så klamt at sige mit livs lys, ikke? Men sådan, der er et eller andet lys ved ham, som for mig bare er vigtigt at holde fast i. Når alt lige er lidt tungt, så er han der heldigvis, ikke?
Fantastisk.
Ja.
Line Kirsten Nikolajsen, tusind tak, fordi du var med i dag.
Din
podcast
fornøjelse.
Kan jo høres lige om lidt
på
B3 Podcast og hedder I min lomme ligger en sten. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Selv tak.
Det her var sidste og anden time af Barbaras breve. Du er altid velkommen til at skrive et brev til mig på barbara@radio4.dk eller kom herind i studiet og skriv et brev sammen med mig. Vi lyttes ved igen i næste uge.